15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su vesti dana. Kosovo nije primljeno u UNESCO. Od 142 zemlje koje su glasale, 50 je bilo protiv, 92 za, što nije bilo dovoljno za članstvo Kosova u toj organizaciji. Odluka da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO pravedna je i moralna pobjeda u skoro nemogućim uslovima, poručuje predsjednik Nikolić. Nastavlja se potraga za državljanima Srbije otetim u Libiji. I dalje nema zvaničnih informacija o tome ko ih je i zbog čega kidnapovao. Zbog pogoršanja situacije s izbjeglicama, u Briselu vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije. I dalje neizvesno ko će formirati vladu u Zagrebu. Više tužiloštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv Maje Adrovac zbog sumnje da je pomagala u pokušaju ubistva Milana Beka. Vreme sutra umereno oblačno i suvo, najviša temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. Generalna konferencija UNESCO nije prihvatila predlog da Kosovo primi u članstvo te organizacije, jer nije dobilo potrebnu dvotrećinsku većinu. Od 142 države koje su glasale, 92 su podržale članstvo Kosova u UNESCO, protiv predloga bilo je 50, a 22 države su bile uzdržane. Iz Pariza za Novosti dana, Milica Jevtić.
Burno jutro u UNESCO, srpski pokušaj odlaganja sednice na 2 godine i na kraju izglasavanje odluke protiv prijema Kosova u UNESCO, tako se ukratko može sumirati dan u ovoj relativno mirnoj međunarodnoj organizaciji. Srpska strana zadovoljna je, kako ističu, trijumfom istine i vrline. Ambasador Srbije u UNESCO, Darko Tanasković, kaže da rezultat glasanja pokazuje da se svet menja i da ne treba gubiti nadu poštujući međunarodno pravo i sarađujući otvoreno sa svima, srpskim i albanskim sugrađanima. Tvrdi da su mnoge prijateljske zemlje podržale Srbiju, ali su i uvidjele da je u njihovom interesu da se suprotstave odlukama koje zadiru u suverenitet i integritet jedne zemlje. Tanasković ističe da je rezultatu u UNESCO doprinela sabornost svih, od državnog vrha do svakog građanina ponaosob. Za kosovsku stranu, kako kaže zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petrice Vini, rezultat je pokazatelj 3 stavke. Da većina zemalja, kako kaže, podržava članstvo Kosova. Da su, ističe, vodili dostojanstvenu kampanju za razliku od druge strane i da će nastaviti da se bore. Uprkos, kaže, tužnoj odluci, nastojaće da dupliraju članstvo u međunarodnim organizacijama. Da se osvrnemo kratko i na sednicu. Bilo je neizvesno do posljednjeg momenta. S jedne strane čula se argumentacija Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Britanije, koje su smatrale da sednicu ne treba odlagati. Zanimljiv je bio i britanski stav da proces integracija, dijalog u Briselu i članstvo u UNESCO nisu povezani i da bi bio presedan da se odluka koja je usvojena na izvršnom savetu ne usvoji na generalnoj konferenciji. Srpske stavove branile su Rusija, Kina, Argentina i Kuba. Oštro su se protivile članstvu Kosova, smatrajući ga aktom protiv međunarodnog prava.
Iz Pariza se javila Milica Jevtić, a na odluku UNESCO stižu i prve zvanične reakcije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je odluka da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO pravedna i moralna pobjeda u skoro nemogućim uslovima, kada često ono što je ispravno ne može da računa na podršku većine. Nikolić je naglasio da Srbija ima mnogo prijatelja u svetu koji prijateljstvo ne zasnivaju na objemu trgovinske razmene i snazi oružja, već na ponašanju naroda i država. Dokazali smo da kada svi radimo u interesu Srbije, možemo da ostvarimo nemoguće, naveo Nikolić. Poručio je kako je to nastavak borbe za Kosovo i Metohiju i znak dovoljno jasan svima da od južne srpske pokrajine nećemo nikada odustati.
Povodom odluke UNESCO o zahtevu Kosova za prijem u članstvo te organizacije, u 15:30 konferenciju za novinare održat će premijer Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Odluka da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO predstavlja pobjedu međunarodnog prava i pravde i otvara prostor za aktivnije delovanje na zaštiti srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Jedinstven je stav domaće javnosti, pripremila Nevena Kostadinović.
Rezultat glasanja u UNESCO pokazao je da na međunarodnoj sceni i dalje ima pravde i morala, ocenjuje za naš program predsjednik Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om Goran Milašinović.
pokazalo se da su oni dobili daleko manji broj glasova nego što su očekivali, što znači da i neke zemlje koje su čak priznale državu Kosovo nisu htjele da glasaju za članstvo UNESCO i time pokazujući zapravo da ipak UNESCO kao organizacija sačuvala neko lice koje jeste lice pravde, morala, intelektualaca i kad neko vidi kako se ruše manastiri i crkve, neće da reaguje tako da nagradi takvu teritoriju ili samozvanu državu članstvom UNESCO.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da se takvom odlukom otvara manevarski prostor Srbiji na osporavanju jednostranog akta secesije Južne Srpske pokrajine.
To je pobjeda onog dela međunarodne zajednice koji želi da funkcioniše po principima na kojima počivaju Ujedinjene nacije, po principima međunarodnog prava. To je istovremeno i poraz onih koji su pokušali da ucenama, snažnim pritiscima nataraju članice UNESCO da prime Kosovo u tu organizaciju. Dakle, veoma, veoma dobra vest.
S obzirom na to da će Srbija u narednom periodu pokušati da bude članica izvršnog saveta UNESCO, Milošinović dodaje da će biti mnogo lakše da lobira za svoje interese.
Obavezuje nas naravno da nastavimo i dalje našu borbu, pre svega za upis onih kulturnih dobara koji su u opasnosti, da im dodamo ako možemo prefiks srpski, a ukoliko ne, ostaje ona zagrada Srbija kao predlagač te baštine, što bi se u svakom slučaju poništilo da je Kosovo ušlo u UNESCO. Ovako nije i imamo jedan mirniji period pred nama da se dalje bavimo zaštitom kulturne imovine, a pre svega naravno zaštitom naroda srpskog koji živi tamo.
Za novinara Živojina Rakočevića odluka da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO predstavlja početak borbe za normalan život i početak pobede u kojoj neće biti moguće falsifikovati istoriju, državnost i duhovnost.
Sloboda u kojoj mi živimo progovorila je ovim glasanjem u UNESCO i sad je vrijeme za ozbiljan rad i sistematski rad za naše procese u koji nas neće dovesti do toga da budemo i da stojimo na ivici provalije kao što smo stajali danas u UNESCO.
Kosovo bi moglo ponovo da zatraži prijem u UNESCO za 2 godine, ali bi taj postupak podrazumevao ponavljanje celog procesa, počev od lobiranja do glasanja u izvršnom savetu.
Srpska pravoslavna crkva pozdravila je odluku Generalne konferencije koja je odbila predlog za prijem Kosova u UNESCO i pozvala na dijalog i izgradnju poverenja. A ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači izjavio je da će Kosovo ponovo tražiti prijem u UNESCO. Konstatuje da su na zasedanju Generalne konferencije u Parizu za to nedostajala samo 3 glasa. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Potraga za državljanima Srbije otetim u Libiji se nastavlja. I dalje nema zvaničnih informacija o tome kojih je i zbog čega kidnapovao. Ambasador Srbije Oliver Potežica izjavio je da lokalne vlasti istražuju slučaj. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Dalović kaže da su naše službe u kontaktu sa libijskim vlastima i da veruje da su napadači locirani. Otmice i napadi na strance u podeljenoj Libiji su česti, ali državljani Srbije do sada nisu imali problema sa lokalnim stanovništvom. Pripremio Nikola Denčić.
Sve bezbednosne službe u Sabrati su maksimalno angažovane posle otmice srpskih državljana, izjavio je zvaničnik vojnog saveta u tom gradu na severozapadu Libije. Prema njegovim rečima, na izlazima iz Sabrate postavljeni su kontrolni punktovi, pošto se veruje da su otmičari još uvek u gradu, a o napadu su obaveštena i susedna naselja. Da se na otkrivanju otmičara intenzivno radi, potvrdio je i ambasador Srbije u Libiji, Oliver Potežica.
Ima na stotine informacija, ali nema ništa još konkretno u ruci. Njih dvoje, ti koji su otiti, su 3 dana pre toga tuda prošli tim putem, išli u Tunis, završili neke poslove u banci, vratili se bez ikakvog problema. Tako da nije bilo nikakvih indicija da bi bilo šta moglo se desiti.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović izjavio je da još niko nije preuzeo odgovornost za otmicu i da se pretpostavlja da je reč o kriminalnim grupama.
Mi nismo tamo neko ko je omražen da bi sada tražili ne znam koje motive, ali ovo je očigledno da je bio isplaniran napad, da je isplanirana otmica bila jer strani državljani su tamo česta meta. Mere bezbednosti su podignute na najviši nivo.
Odalović dodaje da se za sad ne razmišlja o povlačenju ambasadora iz Tripolija pošto osoblje ambasade učestvuje u rešavanju otmice. Profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić potvrđuje da se srpski državljani u Libiji ne posmatraju kao neprijatelji.
Srbija u ovom trenutku zaista nije država koja na bilo koji način učestvuje u tim borbama protiv ISIL-a, niti smo na bilo koji način svrstani u neki od blokova u ovom trenutku koji dominiraju svetom, osim što eto pojedini političari u Srbiji podržavaju jednu ili drugu ili treću opciju, ali generalno Srbija zvanično mi nemamo niti trupe, niti imamo bilo kakav operativni doprinos u borbi protiv Islamske države.
Od svrgavanja Muamera el-Gadafija pre 4 godine sukobi različitih frakcija u Libiji ne prestaju. U zemlji trenutno funkcionišu 2 vlade, međunarodno priznata zaseda u Tobruku, dok se u Tripoliju nalaze ministri koje podržavaju islamisti. Delove zemlje kontrolišu i terorističke grupe, među kojima je i Islamska država.
Slučaj otmice naših državljana u Libiji pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Izbeglice i migranti posle malog zastoja zbog štrajka brodskih posada u Grčkoj nastavile su da pristižu u prihvatni centar u Preševu. Do ponoći ih je došlo oko 6.000. Zbog pogoršavanja situacije s izbeglicama u Briselu je za popodne sazvan vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije. Cilj je da se ojačaju i sprovedu u delu do sad usvojene mere Evropske unije za rešavanje izbegličke krize. Pripremila Davorka Tešić.
U prihvatnom centru u Preševu od ponoći je registrovano 2.500 izbeglica, dok ispred prihvatnog centra čeka još oko 1.500 ljudi. Oni će biti transportovani prema Šidu, odakle bi vozom trebalo da budu prebačeni u Hrvatsku, u kamp u Slavonskom Brodu. Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović kaže da je saradnja Hrvatske i Srbije sve bolja, ali da kamp u Slavonskom Brodu ima ograničen kapacitet.
Tako da ukoliko je Slavonski Brod zatrpan, manje će vozova dolaziti u Srbiju, što je s druge strane za nas veliki problem. Nama ljudi dolaze, ako je to tempo 3 do 5.000 ljudi dnevno, nama treba najmanje 3 do 5 vozova koji bi došli. Ukoliko Hrvati ne šalju vozove nazad do nas, to može biti veliki problem i za sada teško možemo da smeštamo sve te ljude koji čekaju na voz.
O izbegličkoj krizi popodne će raspravljati ministri unutrašnjih poslova Evropske unije. Sastanak je sazvalo luksemburško predsjedništvo, pošto je nemački ministar financija Wolfgang Schäuble rekao da njegova zemlja mora poslati jasnu poruku svetu da jeste spremna da pomogne, ali da su njene mogućnosti ograničene u prihvatu izbeglica. Đurović kaže da je Evropska unija pred velikim izazovom, jer priliv izbeglica teško može da se stavi pod kontrolu.
Ja se bojim da su oči uprte u Tursku i da sve sad zavisi od toga da li će Turska uspjeti da kontroliše tu migraciju, pa čak uspjeti da spreči dalje prelazak ljudi. Međutim, i Turska ne želi da preuzme taj teret na sebe. Ja se bojim da su teška vremena pred nama i da prosto i mi u tom procesu ostajemo kao jedna zemlja koja će i društvo koje će biti opterećeno ovim problemom. Nekako nismo u Evropskoj uniji, sa druge strane smo na tranzitu, ne možemo da očekujemo na finansijska sredstva na ista koja dobiju zemlje poput Hrvatske i Slovenije.
Nemački strategijski centar za zajedničke analize ilegalnih migracija u poverljivom izveštaju upozorava nemačke vlasti da se moraju pripremiti na mogućnost da države na Zapadnom Balkanu zatvore granice zbog očekivane još veće navale migranata preko Grčke.
Ostajemo u regionu. Na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj domoljubna koalicija HDZ-a osvojila je 59 mandata. SDP 56, a iznenađenje je koalicija Most sa 19 mandata. U sabor su ušla i 3 zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke. Potvrdila su se predviđanja da će 8. glasanje za sabor biti do sada najneizvesnije. O tome ko se može smatrati pobednikom i ko će formirati novu vladu iz Zagreba naš izveštač Jelena Vidić.
Nema pobednika jučerašnjih izbora za novi saziv Hrvatskog sabora. Nije to ni HDZ koji je osvojio najviše mesta, ali značajno manje nego što su očekivali. Istovremeno ni SDP nije gubitnik, jer ovde mnogi veruju da će Milanović lakše nego Karamarko sastaviti koaliciju. Zvezda izbora, koalicija Most, koja je osvojila čak 19 mandata, drži u rukama šifru za sastavljanje vlade, ali se u Zagrebu strahuje da su oni jako heterogena lista i da iskusni političari iz HDZ-a ili SDP-a mogu lako da izazovu razdor u njihovim redovima. Za sada se utrkuju ko je spremni da sprovede reforme koje je Most postavio kao uslov da bi podržao bilo koga na hrvatskoj političkoj sceni. Ko će prvi obezbediti parlamentarnu većinu nije jasno ni građanima Zagreba.
Ne znam šta reći, kod nas se Ustav vrlo fleksibilno tumači. Ko će biti mandatar zbilja, mislim da su ono mogući preokreti koje ne možemo uopće pretpostaviti. Ja mislim da je potpuno otvoreno.
Očekujem da će se konačno pojaviti ovaj treći koji će to uspjeti riješiti.
Mandat za sastav će dobiti HDZ, ali nisam siguran da će uspjeti da to ovaj dobije. Milanović će nažalost uspjeti možda da preživi.
Od 10 mesta u Saboru koja je popunjavaju liste nacionalnih manjina, Srpska zajednica osvojila je garantovana 3 zastupnička mesta. Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac kaže za Radio Beograd da su već dobili poziv za saradnju od SDP-a, ali i drugih levo orijentisanih lista, dok poziva iz HDZ-a nije bilo.
Neizvjesnost može potrajati, mi ne znamo šta se može događati u Mostu, ali to ne utječe bitno, jer SDSS želi u pregovaračkom procesu sačuvati mogućnost sudjelovanja u vlasti i mi činimo sve što je moguće da to i ostvari.
Mrtva trka HDZ-a i SDP-a i velika nepoznanica na koju stranu će prevagnuti Most ostavljaju otvorene sve opcije od jake vlade u koju bi ušao i Most preko manjinske vlade sa njihovom podrškom pa do eventualnih novih izbora. Analitičar Davor Đenero smatra da su to sve loši scenariji i da su građani Hrvatske tražili nešto sasvim novo.
To znači da je efikasnu, a istovremeno kontroliranu vlast moguće uspostaviti samo velikom koalicijom, samo suradnjom između SDP-a i HDZ-a. Današnje vodstvo SDP-a i današnje vodstvo HDZ-a međusobno jednostavno ne mogu razgovarati, ali birače se to ne tiče.
I za kraj kuriozitet za zvezde jučerašnjih izbora, prvaci koalicije Most Božo Petrov, inače gradonačelnik Metkovića, kao ni omiški gradonačelnik Ivan Kovačić, nisu pobedili u svojim izbornim jedinicama.
Nekoliko vesti sveta.
Parlament Katalonije usvojio rezoluciju kojom se pokreće proces nezavisnosti tog regiona od Španije, što bi moglo da se dogodi najkasnije do kraja 2017. godine. Ukupno 72 poslanika je glasalo za rezoluciju, dok su 63 bila protiv. Predsjednik španske vlade Mariano Rajoy izjavio je da rezolucija o nezavisnosti Katalonije neće proizvesti posljedice, najavljujući da će uložiti žalbu Ustavnom sudu. Lufthansa je zbog štrajka letačkog osoblja na 3 nemačka aerodroma u Frankfurtu, Düsseldorfu i Minhenu otkazala 930 domaćih i međunarodnih letova, što je pogodilo 113.000 putnika. Sindikat kabinskog osoblja pozvao je članove na obustavu rada. Očekuje se da će štrajk trajati celu nedjelju. Sindikat želi da obezbedi otpremnine za 19.000 članova ako odu u prevremenu penziju. To je deo ugovora sa Lufthansom koja želi da smanji troškove.
Ponovo domaće teme. Vlada će pokušati da očuva finansijsku disciplinu i makroekonomsku stabilnost i da obezbedi veći privredni rast u godinama koje dolaze, poručuje premijer Aleksandar Vučić na predstavljanju Bele knjige Saveta stranih investitora. U tom dokumentu koji Savet objavljuje svake godine stoji da je vlada pokazala jasnu opredeljenost za sprovođenje reformi, ali da predstoji još puno rada da bi se u Srbiji stvorilo povoljnije poslovno okruženje. Beleži Milica Rilak.
Za godinu dana, koliko je prošlo od kada su predstavnici vlade i Saveta stranih investitora zajedno prelistavali Belu knjigu, ostvaren je značajan napredak u oblastima građevine, transporta, telekomunikacija, osiguranja i energetike. Kažu ulagači čije kompanije u Srbiji zapošljavaju gotovo 100.000 ljudi. Premijer Aleksandar Vučić im je obećao da će vlada pokušati da očuva finansijsku disciplinu i makroekonomsku stabilnost i ocenio da reforme koje sprovodi imaju puno protivnika, ali da ipak daju rezultata.
Što zemlja danas ima fiskalni deficit dvostruko manji, ne dvostruko, bit će trostruko manji. Mi smo sa druge strane prvi put krenuli da smanjujemo nezaposlenost i imat ćemo rast bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini na nivou od 0,9%. Sljedeće godine ćemo imati oko 2% i više od 2%, 2017. više od 3%. To govori o nekim ozbiljnim i objektivnim rezultatima.
Predsjednik Saveta stranih investitora Uwe Fredheim ističe da je vlada pokazala jasnu opredeljenost za reforme i da je u brojnim oblastima napravila pozitivne korake koji će olakšati poslovanje, ali upozorava i da je pred državom još puno posla.
Očekujemo da će se strukturne reforme ubrzati, a posebno privatizacija i korporativizacija državnih preduzeća. Treba raditi i na efikasnom sprovođenju zakona, kao i na usklađivanju pravnog sistema Srbije sa evropskim standardima. Savet podržava evrointegracije vaše zemlje, jer je to put ka stvaranju moderne, konkurentne privrede.
Premijer Vučić je rekao da će u godinama koje dolaze posebnu težinu imati reforma obrazovnog sistema. To će biti ozbiljna i temeljna reforma sektora koji treba da doprinese otvaranju novih radnih mesta, a koji danas, kako kaže, ima ozbiljne manjkavosti.
To je da se diplome dobijaju za pola godine i godinu dana umjesto za 4 godine teškog rada, da se dobijaju za novac, a ne za posvećen rad i učenje, a onda nije čudo što su nam rezultati posle toga toliko loši. To su stvari sa kojima ćemo brutalno da se obračunamo, jer dok ne budemo uradili to da znanje bude cenjeno, sve reforme o kojima govorimo bit će samo površinske i bit će nedovoljne.
Vučić je najavio i da će u narednih 7 dana izaći u javnost sa planom obnove svih škola, bolnica i domova zdravlja u zemlji. Tako će, veruje, svi građani Srbije videti i osjetiti boljitak od štednje, a moći će na kvalitetniji način i bez bojazni da koriste usluge obrazovnog i zdravstvenog sistema.
Vojne penzije za novembar biće uvećane. U januaru će veteranima biti isplaćen dug nastao od 2008. godine. Tako će svih 57.000 vojnih penzionera u proseku dobiti po oko 300.000 dinara. Uslov za to je da nisu pokrenuli sudski spor za naplatu duga ili, ako jesu, da od njega odustanu. Novac je obezbeđen u budžetu. Na stranu vojnih penzionera je još 2012. godine stao i Ustavni sud. Pripremila Milka Babić.
Novembarski ček biće uvećan za 6,85% svim vojnim penzionerima. Biće im isplaćen i višegodišnji dug nastao zbog pogrešnog obračuna penzija. Sa PIO fondom do 10. decembra treba da potpišu ugovor o vansudskom poravnanju, kaže ministar rada Aleksandar Vulin.
Svi vojni penzioneri mogu da računaju da će novembarska penzija, dakle ono što se isplaćuje u decembru, biti uvećana za procenat odluke Ustavnog suda, a svi vojni penzioneri, uključujući i njihove naslednike i korisnike porodičnih penzija, dakle, će od 1. januara, nakon što potpišu sporazum sa PIO fondom o vansudskom poravnanju, moći da računaju da će u jednoj rati dobiti celokupni dug.
Predsjednik Udruženja vojnih penzionera Ljubomir Draganjac očekuje da većina penzionera prihvati ponudu vlade i van suda dođe do novca kojim država duguje. Smatra, međutim, da vojni penzioneri ni sa većim novembarskim čekom neće dobiti onoliko koliko im pripada.
Izmena zakona o usklađivanju penzijom stupila je na snagu 1.1.2008. godine i vrednost opštnog boda tada je iznosio 9,40 i po našem mišljenju na taj iznos boda je trebalo izvršiti vanredno povećanje penzija za 11,06 kao i za sve ostale penzionere.
Direktor PIO fonda Dragana Kalinović s druge strane poručuje da vojni penzioneri nisu oštećeni.
Znači 11,06 je usklađivanje vojnih penzija u novembru mesecu u odnosu na 1.1.2008. godine. U međuvremenu su njima bile usklađene penzije u januaru 2008. za 4,21%, tako da će sada primiti razliku za 6,85%. Znači bilo je usklađivanje.
U PIO fondu kažu da će već danas korisnicima početi da šalju obaveštenje i formulare koje treba da popune i predaju u najbližu filijalu, ukoliko žele vansudskim putem da naplate dug. Uveravaju da će sve biti završeno u najkraćem mogućem roku, bez gužvi i čekanja u redovima.
Sudska hronika.
Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Maje Adrovac zbog sumnje da je pomagala u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka 14. novembra prošle godine. Potvrdila je portparolka tužilaštva Tatjana Sekulić. Maja Adrovac je uhapšena sredinom jula i od tada je u pritvoru. U vezu s tim ubistvom dovedena je uz pomoć DNK uzorka koji je nađen na čaurama metaka ispaljenih na Milana Beka. Nekadašnji pomoćnik načelnika resora državne bezbednosti Branko Crni svedočio je u specijalnom sudu u Beogradu na suđenju četvorici bivših kolega iz DBA optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Rekao je da nema direktna saznanja o tom ubistvu, već iz medija i da nije znao ni da je Ćuruvija tajno praćen. U nastavku suđenja svedočit će aktuelni državni sekretar u Ministarstvu trgovine Stevan Nikčević, koji je u vreme ubistva bio zamenik šefa Beogradskog centra DBA Milana Radonjića, koji je također na optuženičkoj klupi. Suđenje Darku Šariću i drugim optuženim za pranje novca stečenih od trgovine drogom ulaganjem u legalne financijske tokove u Srbiji odloženo je za 30. novembar zbog smrtnog slučaja u porodici jednog od članova sudskog veća. Šarić, koji je letos osuđen na 20 godina zatvora zbog krijumčarenja kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, ranije je negirao sve optužbe. Tvrdio je kako je pribavio bankarsku dokumentaciju kao dokaz da nije reč o prljavom novcu. Šariću se sudi pred specijalnim sudom u Beogradu.
Najnoviji sukobi Informera i Pinka sa Kuririom otvorili su ponovo pitanje ko kontroliše medijsku scenu Srbije. Gosti naše emisije Talasanje smatraju da su mediji i dalje u rukama centara moći i da država nema instrumente da uvede red. Navode primjer vlasnika Farmakoma Miroslava Bogićevića, koji je na jednoj televiziji i u jednom tabloidu optužio vlasnika Kurira za reketiranje, umjesto da je to učinio pred pravosudnim organima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Bez obzira što država zvanično izlazi iz medija, ona je očigledno i dalje ključni faktor na medijskom tržištu, ocenjuje predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. On smatra da je sukob tabloida normalna posljedica onoga što se dešava godinama na srpskoj medijskoj sceni, gde se mediji koriste kao sredstvo za postizanje političkih ciljeva.
Ovde se radi prosto o tome ko će postati dvorski spiker i ko će, zahvaljujući tome što je dvorski spiker, na medijskom tržištu prevladati. Ovde se radi o sukobu dve interesne grupe koje jednostavno žele da zavladaju medijskim tržištem, ali ne medijskim tržištem legalnim, nego ilegalnim.
Na medijsku scenu utiče i to što institucije ne rade posao kako treba, pa je država ponekad produžena ruka centara moći, upozorava generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović.
To je jedna faza, pazite, rekao bih, u razvoju te destrukcije, ali ona, taj čir mora da pukne u jednom trenutku. Ja mislim da je ovo možda eto vrh ledenog brega, a da je ledeni breg naravno dubok.
Za novinarku Lista danas Ružu Ćirković dileme nema. Ona kaže da bi sve bilo mnogo bolje kada bi se znalo ko su vlasnici medija. Ćirkovićeva smatra i da bi apsolutni skandal bio ukoliko bi se ispostavili tačnim navodi da je Bogićević u dogovoru sa državom optužio vlasnika Kurira.
Ja recimo tu se uopšte ne bih mešao, nek se oni obračunaju do kraja. Oni koji su to počeli neka i završe. Ja sam dama i to nije na mom nivou da s tim uopšte bavim, ali moram da kažem kad sve ovo pročitamo, to je dokaz da država ni jednog trenutka nije izašla iz medija, ona tu vršlja kako ona hoće.
Podsjetimo, vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević je izjavio da je vlasniku Kurira Aleksandru Rodiću dao 1.000.000 evra kako bi ušao u posao sa Vacom, a u vezi kupovine Lista Politika. Rodić je u otvorenom pismu rekao da trpi pritiske vlasti, da mediji u Srbiji nisu slobodni i pozvao novinare da se oslobode straha.
Stigli smo do sporta. Miroslav Nešić.
Novak Đoković je juče triumfovao na Mastersu u Parizu, savladao Andy Murraya sa 2-0 i započeo 172. nedelju na prvom mestu svetske rang liste, ima 6815 bodova više od Britanca. Treći je Federer Viktor Trojicki je 23. Dušan Lajović 75. a Filip Krajinović 100. Serena Williams je peti put u karijeri sezonu završila na prvom mestu, Ana Ivanović je 16. Jelena Janković 21. A na kongresu Međunarodne rukometne federacije u Sočiju Kosovo je primljeno u punopravno članstvo. To je i očekivano i najavljivano jer je prošle godine Kosovo postalo i član Evropske rukometne federacije. Inače, predsjednik Međunarodne rukometne federacije Hasan Mustafa je u izveštaju govorio i o veoma uspešnoj organizaciji svetskog prvenstva rukometašica pre dve godine u našoj zemlji. Istako je da je televizijske prenose mečeva pratilo 479 miliona gledalaca, što je daleko iznad prethodnih šampionata. Uz to Mustafa je istako i da je finalnu utakmicu Srbija-Brazil u Beogradskoj areni gledalo 19,5 hiljada ljudi. Toliko iz sporta.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
U novostima dana još jednom podsjećanje na vesti dana. Kosovo nije primljeno u UNESCO. Od 142 zemlje koje su glasale, 50 je bilo protiv, 92 za, što nije bilo dovoljno za članstvo Kosova u toj organizaciji. Odluka da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO pravedna je i moralna pobjeda u skoro nemogućim uslovima, poručuje predsjednik Nikolić. Nastavlja se potraga za državljanima Srbije otetim u Libiji. I dalje nema zvaničnih informacija o tome kojih je i zbog čega kidnapovao. Zbog pogoršavanja situacije s izbjeglicama, u Briselu vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije. Nemačka spremna da pomogne, ali su njene mogućnosti ograničene, poručuje ministar Schäuble. I dalje neizvesno ko će formirati vladu u Zagrebu. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv Maje Adrovac zbog sumnje da je pomagala u pokušaju ubistva Milana Beka. Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji 21 stepen. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. U Beogradu umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 20 stepeni.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.